zabila vprašal, ker sem ti lahko zdaj povedala to zgodbo, ne? Ker po mojem nekomu nobeno nisem povedala. Baraba, res. No ja, no tako.
Živjo in lep pozdrav v podcastu Avtomat, z vami sem David Urankar, z mano pa danes, tako kot piše na njeli spletni strani, 45% podjetnica, 20% podcasterka, 15% je kle joga, 20% si pa razdelita potovanje in hrana. Nina Gaspari, živjo.
Živjo.
Čakaj, so to še aktualne številke, ali se je kaj spremenil?
Ja, glih razmišljam, da moram to leta zadnjo malo spremeniti sam v hrano, pa potovanje, da mloh malo na stran, ne.
Da, to, ja, to nažalost res, pa joga verjeten zdaj v koronskem času je malo se dvigala, ne, vsaj kar se procenta tiče.
Ja, pa tole jaz upam, no, da bomo v letošnjem poletju spet nadaljevali tudi tako malo s temi druženi domajo, itak delam, ampak polet pa rada se tako pa malo družim po mestih z ostalimi ljudmi in delamo take lušne eventke, ki se družimo ob poletnih večerih. Tako da upam, da bomo to lahko letos spelali, kaže sicer dober zaenkrat.
To mi moraš razložiti, ok, vse to sem imel za kasnej sicer napisan, ampak bom kar na začetku štartil s tem. Kako, a veš, nikoli nisem čist tekel folk, ki je toliko v biznisu, kot ti, ne?
Uh-huh.
Pa pol, da najde čas še za jogo, pa ne samo zato, da pač delaš jogo, ok, da se brcam šurit pa narediš enkrat na teden, uh-huh. Ampak da dejansko to tudi učiš, pa delaš neke workshope s tem. Dej razloži mi, kje najdeš čas.
Veš kaj, v bistvu niti ne gre toliko za najdeš čas, jaz sem si ga mogla, jaz sem bila malo fizično prisiljena pred parimi leti, da sem se malo umirila, ker sem imela toliko, se veš, tudi ti kot novinar, ne, to so take intenzivne situacije delovne in okolja, kjer moraš malo najti tudi način, kako se sprostiš in nekako uravnotežeš neko svoje življenje. Ne.
Neke ventile sproščaš, ne?
Točno tako, ja. In jaz sem takrat kot čist po slučaju padla spet po letih in letih, ko nisem hodila nič na jogo, ker mi nikoli dejansko ni zagrabila, sem padla spet na ene par joga ur, ki jih je takrat hodila ena moja kolegica, tudi iz oglaševalskih in teh PR-ovskih vod in me je tako pograblo, da sem rekla, zakaj pa ne bi šla jaz v bistvu delati izpita za učiteljico joge, zato da bom sama sebi znala narediti uro doma, a ne? Nikoli nisem imela nekega cilja ali pa neke predstave o tem, da bom jogo učila. In je to pol se tako zelo organsko zgodilo. Jaz sem naredila pred 4 leti izpit, naredila en tak Facebook eventek, na katerega sem povabila tam ene 10-15 ljudi, ki so me v tistih mesecih, ko sem se učila in pripravljala na izpit, sprašvala, kdaj bo že imela kakšno uro, da to probamo. In takrat je v Tivoli v Ljubljano pol prišlo, ker što malo viralno okrog, je prišlo 96 ljudi. Ne?
Sam daj povej mi, zdaj, če se vrnem nazaj, ker si rekla, da par let nazaj si mogla nekaj najdeti, da si začela sproščati to. Kaj je bilo takrat? Daj malo razložke. Jaz se spomnim, v eni fazi vem, da mislim, ti si bila, vsak dogodek, ki je bil, si imela ti neki z njim, kolikaj, a je to izgorelost, a je bilo preveč vsega?
Ma malo je bilo skupak en kup enih stvari, ki so se v tistem obdobju dogajale na poslovni pa na zasebni strani, pa jaz sem zelo iskren in brutalno iskren šla, tako da bom kar povedala. Dejansko je takrat tako, da sem se znašla v eni situaciji poslovni, kjer sem se skor prepletla z eno takratno prijateljco in potem zadnjo sekundo ugotovila, da mogoče pa to ne bo prava odločitev in praktično čez noč ostala brez posla in bila tik pred tem, da zaprem podjetje. To je bila prva stvar in druga stvar, ki je pa malo se upadala z vsem tem skupaj, je pa, da sem šla takrat malo enega dečka sem spoznala, pa se stvari niso tako zapletle, kot sem jaz pričakovala in enostavno sem je toliko enih stvari nakup nabral, da sem prav iskala in prav rabila sem neko stvar, da me potegne ven iz tistega negativizma in tudi mogoče malo že teh zametkov depresije, no, in mi je bila takrat joga v bistvu tako, pa te ure, ko sem išla obiskovat, so mi bile tako taka malo way out, ne, malo rešitev teh stvari, tako da jaz sem pol takrat začela po tej poti, nikoli nisem bila tako, da bi bila pa zdaj tista klasična učiteljica joge, zdaj pa vse mora biti tako zelo pošlih tam pa to, tudi nimam takih ur, jaz sem rada se smejam, sem dinamična, pa da dejansko delam take stvari tako on top off, ne, se pravi, res za sprostitev, ne za neko zdaj.
Štikam, ja.
A veš, tako umirjeno pa ful sedenje. Jaz imam predvsej tako kardiovadbo joge, a veš, ne umirjeno zdaj ful držati ene poze v vem, minuto, dve. Ne. Zelo je taka kardio vadba, jaz ponovač, če je možno, smo tudi kakšno tako res udarno musko, kakšno, ne vem, Buda bar pa te fore, no, tako, mislim, udarno za jogo. Tako da ja, in mi je to ful fajn in sem se tle noter v bistvu v tem našla in v bistvu sem z jogo mal začnila tudi svoje siceršnje življenje in poslovni svet, kot si ti rekel, ne, včasih to, ko sem bila čist res posod, ne, mal bolj tako sistematično se loteva tudi projektov za to, da si najdem tudi čas za tiste stvari, ki so meni pomembne in za ljudi, ki so mi pomembni v življenju. Ne.
Da loviš ravnotežje.
In čas je za 30. epizodo podcasta Lovim ravnotežje.
Dobar, zdaj smo kar malo tako presenetil, smo mogla, a ja, valda, ja. Lepa, David, lepa.
Ja, kako je do tega prišlo? Daj, to mi razloži.
Ja, veš, kaj, to se je tako ful zgodil, ne, tako res ni bilo nekaj tako zelo, da bi se zelo odločila, ampak me je tako kar malo me vlekalo v to smer. V bistvu se je res tako zgodil zaradi te moje velike ljubezni do tega medija, zato ker že zadnja leta po mojem ne mine vožnja z avtom ali pa pospravljanje stanovanja, kuhanje, da si ne bi prežgala enega podcasta v svoji knjižnici in ga poslušala in, in sem kar malo tako malo so v podzavesti razmišljala, da to pa ne bi bila neumna ideja. No. In v to kreatorstvo sem se tako malo podala ene dve leti nazaj, ko sem v bistvu ugotovila, da imam pol enih stvari zapovedati pa zadeliti, ker se mi zdi, da znajo komu tudi koristiti. Ne. V neki svoji poti, v nekih razmišljanjih, v nekih stvarih, do katerih sem jaz prišla, pa bom pa vedno rada podaram tako, ne zdaj v poznih letih, kada sem ful stara, ampak dejansko imam en kup enih sledi, ki se tako odzivajo na tem pulze, pa na moje osebine, ki so bistveno mlajši od mene in meni tako fascinantno njih spremljati, ko so v določenih stvarih pri svojih res, ne vem, rosnih 20-ih, 25-ih letih ful zrele osebe, ki jaz pogledam sebe, kakšna sem na pri 25-ih letih. A veš, mi je tako ful fascinantno tako pogovarjati s temi, ki so v bistvu že tako medgeneracijski dialogi in je tako ena taka skupno slušna se naredila predvsem žensk, zato tudi jaz v ženskem spolu nagovarjam poslušalke in moje bralke. In mi je tako, ne vem, no, zelo je tako res organsko se pol tako zgodili in ta podcast je prvi v nizu stvari, ki jih v bistvu pripravljam v naslednjem obdobju, ki bom dajala ogromno njih vsebin ven prav za ta segment ženske, ki razmišljajo o tem, da bi ali šle v podjetništvo ali pa se rade naučile, kako loviti to famozno ravnotežje v življenju, ki ga dejansko res nikoli čist zares ne ujameš, ampak je ravno v tem čarne. Tako da.
Ja, ampak mislim, moraš biti tudi malo trmas, ne, v vsakem primeru, tudi v tvojem primeru, ne, ker dejansko to, a veš, da se ti odločiš nekaj delati in delati recimo na tedenski ravni, ne, se pravi, da rečeš, vsak petek bo šel podcast ven.
Ja.
Lahko uživaš v tem kakorkoli, ampak na konc je to mečkem bremena, ne?
Ne, se je, se mimo grede, ker sem jaz tole se pripravljala in sem lani septembra se odločila, da bom pa do konca leta dala ven podcast, ne, pa sem si predstavila, kako bo to zgodilo. Se si ne predstavljaš, kaj to pomeni, ne, da boš enkrat na teden dal ven. Se ti zdi tako, ok, ni panike, ne. Ampak ja, je ogromno enih priprav zadi, ki pridejo s tem, ne, in zdaj tako, ko se enkrat začne neka skupnost večati in od tebe začne pričakovati, da vsak petek bo neka sveža epizoda, tukaj pride neka ta dodana motivacija ali pa brca v rit, ne, da pač jo narediš. Jaz se zdaj malo učim tudi tega, da probam tudi malo bečati, ne, se pravi, da malo tudi posnamem kakšne stvari vnaprej. Zdaj le sem imela, ne vem, 6 epizod zaporednih, sem naredila prav tak niz o produktivnosti in sem jih naprimer posnela vnaprej, ne, tako da sem imela en mesec, nisem nič posnela, ne. Tako da, ampak ja, je tako kot ti, se tudi imaš, ne, ti imaš tudi tedensko, ne. In to,
tudi ja, ja.
To je, mislim, je to kar tak zalogaj, ker si mogoče človek, ki tega ne počne, težko predstavlja, ne, kaj to vse pomeni, ne.
Še zlasti nekdo, ki ni, recimo, iz medijev, ne,
ja.
Ki ni vajen tega ritma, ki rečeš, ok, če bo nekaj šlo, vsaj pri nas na TV-ju tako, ali pa na radiju, ne. Če gre neka vdaja v četrtek, gre ta vdaja v četrtek, ali pa tork, ali pa pač kjerkoli dan.
Ja, in tle nimaš nekega manevrskega prostora, ne? A veš, mislim, spoh pa, če imaš tako medij, dobro, pri podcastu je to mal drugače, le še neko svobodo vsem imaš, ne, pa se lahko odločaš, ampak naprimer v nekem takem mediju, ki imaš pa ti, naprimer, vdajo, pa si voditelj, potem pa pač tam moraš biti, ne, ni šanse, da včasih še bolan greš tja, ne, ali pa v času korone, ne, greš vse, pa si tam, ne, a veš, pač ja, ne.
Zdaj bom tako rekel, ne, ni najtežja služba na svetu, ne, biti v medijskem prostoru, ampak so pa včasih kakšne stvari, ki so triki, ne, oziroma se jih tisti, ki nikoli niso v medijih delajo, ne zavedajo čisto, ampak To pa je tudi lepota vsega tega biznisa.
Absolutno je. To je tist žmoh zraven, ki ti daje neko, ja, ki te skos malo dreza. Ne? Pa vedno veš, da bilo, pa se to pomanj, ker malo vsako po mojem poklic ima neko tako svojo stvar, ali pa vedno veš,
ja, naprimer, je, ja.
A veš, vedno veš, da bi lahko neki boljš naredil. Ne? Sem se glih včeraj dobila z enim slovenskim pisateljem, pa sem mu rekla, da bom zdaj začela brati njegovo eno knjigo, pa rekel, joj, če bi danes to knjigo pisal, bi jo čist drugače napisal. Ne?
A res? Tak,
ne. Ja, valjda ne, veš, to je tako pač itak. Jaz tudi vem, kakšen podcast za nazaj, ki si ga zdaj mislim, joj, to bi lahko čist drugače povedala. Ne? Ampak ja, to je del te rasti in del tega samo spoznavanja tudi doskrat. Ne? A veš, sploh le pri podcastih. Jaz sem naprimer do zdaj delala vse podcaste sama. Jaz nisem imela tako sogovornike, ki jih imaš ti, meni je to čisto fascinantno. Ne? Tako da zdaj se spoznavam še s tem delom montaže, a ne? Tako da, ker še čist en drug segment zraven, ki ga do zdaj nisem uporabljala, ker sem si tako naredila, da pač posnamem. In ja, je kar zanimivno. In ogromno enih stvari zveš, ogromno stvari se naučiš in če si tako odprt in dozeten za te stvari in naprimer meni to veliko pomeni, da skozi imam občutek, da se razvijam in da rastem, pol to super lahko, ne. In dokler bo super, bomo to delali, jaz upam, da bo to skozi, ne. Veš, ker mi je fajn.
A veš, kaj super je, da imaš tak odziv na te tvoje podcaste, ne, da imaš dejansko zdaj že en tak community, ki s tabo raste, ki ti sledi in lahko rečem sam kapo dol, ne, čestitke.
Ja, ej, hvala. Sej, veš, kaj, jaz sem tako vedno vsakeč, ko dobim kakšno sporočilo ali pa kakšen koment, ali pa oceno podcasta ali pa tako, pač, ko pogledam, kakšna je ta statistika, pa mimo grede te statistike so itak pri podcastu take, ki itak ne veš čist dobro, kaj pomenijo, ker ni nekih takih statistik, da bi lahko spremljal ali pa...
Ni nekih pravih meril, ja, res je.
Ja, ne veš, ne. In kar je v bistvu kar dobro, ne, da nisi pa noter v temu, ja, moram to, moram, da te vanity metrike hitro odpadajo.
To je ampak, res, ja.
Ja, ampak po teh feedbackih, ki tako dobim ponavadko na zasebno sporočila na Instagramu, meni je to ful všeč, zato ker je to edini način dejansko, da dobiš neko povratno informacijo poslušalcev in poslušalk, kakšna se jim zdi tvoja vsebina. Ker jaz dejansko tlele sedim v svoji pisarni doma in snemam in se sama sabo pogovarjam do zdaj, ne, dokor nisem imela sogovornikov in je to tako malo. Lahko čist mem udaram, ne, kdaj, ja, veš, kakšno stvar. Ne. In pa mi ful veliko pomeni, če se tako pol odzovejo. In ja, in je lušta.
Prej, ki si omenila tudi Instagram, ne, dejansko tudi na Instagramu imaš ti tudi kar zelo dober community, moram reči, ne, tudi zelo dobro odzivnost. Kdaj si se odločila, da boš, veš, začela ne samo podcast, ampak več delati na Instagramu, ker pač to roko na srce ne pride samo od sebe, zato se je treba odločiti, ne, je treba ja. Nekaj narediti.
Ma se tudi tako, veš, iz nekega plana blaznega, tako neke hude strategije nikoli nisem imela. Sem po mojem, tako, ko vsi ostali, začela s temi družabnimi omrežji, pač zato, ker smo vsi začeli z njimi, pa smo prvo jih imeli malo zato, da smo slikali, kaj jemo, pa ene grozne filtre dali, če tako naprej,
ja,
veš.
Ja, okay, to je res,
boljš,
ja.
Da ne pogledam za nazaj, oziroma sem jih dala v arhiv, veš. Ampak, veš kaj, začela sem pa po mojem ene dve leti nazaj tako razmišljati oziroma se zavedati tega, da imam neko skupnost, ki si konc koncev s tem, kar mene spremlja vzame čas, da pogleda, kaj jaz napišem ali pa objavim. Ne? In takrat sem začela tako malo bolj razmišljati o tem, kaj bi želela te moje skupnosti, ki... za katero želim vedno, da ima občutek, da cenim njihov čas, sploh takrat, ko se odzivajo na neke vsebine, ki jih jaz dam od sebe, pripravljati stvari, ki jih zanimajo. In ko so, tudi, ampak, ko so pa dejansko tudi stvari, ki jih jaz počnem. In zdaj sem tak presek nekako naredila v zadnjem, predvsem letu, da so to okrog mene tako se zbrale take mlade ženske, urbane, iz cele države v bistvu, ki nekako išče v življenju neko svojo pot in svoj pravo mesto pod soncem, no, če si iskreno. In jaz v bistvu ful govorim o tem, ker sem se tudi jaz dolg časa lovila na istih stvareh in vedno znova prehajamo do tega, da je ful fajn se takih stvareh odkrito in jasno, glasno pogovarjati, ker ugotoviš, koliko smo si ljudje blazno podobni, bistveno bolj podobni, kot smo si različni. In jaz čisto vsakič znova ugotovim točno to, ne, da mi napiše tako, joj, to pa tako, kot da bi sebe poslušala, ampak jaz ne bi znala tako povedati, ampak mi je ful dobro si to ti tako povedala, točno o tem sem razmišljala tudi jaz. A veš, in mi je tako, se mi zdi, da je tega mogoče ful premalo, ne, neke take debate, v kjerikoli temi, ne, pa ne gre za, ne vem, sproščanje, jutranje rutine, kako začeti svojo podjetniško pot v mojem primeru, kako se z jogo začeti ukvarjati. Ali pa ne vem, ker sem imela lani, ker sem povedala svojo zgodbo o HPV-ju, ker me je ful razjezil, da ko sem se srečala s to problematiko, da nisem poznala nobene ženske, ki bi dala to čez, pa ko sem začela potem govorce, sem pa ugotovila, da sem obkrožena z njimi. Ne? Tako da v družini in od dobrih prijateljc, pa se pač ne pogovarjamo o takih stvarih, pa se mi zdi to tako, a veš.
Vsako težavo, ki jo imaš, če sam začneš o njej govoriti, pa ni nujno, da je težava, lahko je samo nekaj, kar te zanima. Če boš tih, pa ne boš nobenemu povedal, ne boš nikoli zvedel, kaj ljudje okrog tebe, pa je lahko to tvoj najboljši prijatelj, oče, mama, brat, sestra, vejo. Ne?
E, točno to.
A veš, mogoče celo partner, ne? A veš, pozabili smo se pogovarjati. Zdaj je vse, ok, pogledam na Google, če na Google ne najdem nič tazga, kar mi prav pride, pol zaprem, pa probam sam. Kako?
Ja, pa veš, kaj sem jaz tudi eno stvar, to je totalno res, kar si rekel, in jaz sem eno stvar še tle ugotovila, da mi živimo v eni taki družbi, meni so sicer družabna omrežja ful dobra in učinkovita in jaz jih uporabljam za to, da svoje vsebine dam ven, pa da pride do čim večjega števila takih sledilk, za katere mislim, da pač je v redu, da pridejo, no. Ampak, a veš, tako, živimo v nekem takem svetu, valjda hočeš biti všečen, valjda si želiš, da bojo ljudje sprejeli tvoje mnenje, da se bojo strinjali s tabo, absolutno, seveda vsak hoče biti, ne vem, spodbujen ali pa, da mu nekdo reče, je dober, je to super, valjda. Ampak, a veš, ravno zaradi tega, ker imaš skozi nek tak občutek, da moraš navdihovati druge ljudi ali pa da moraš zadovoljevati druge ali pa okolico, starše, prijatelje, delodajalce, vse vsem. Ne začneš govoriti o določenih stvareh, v katerih misliš, da si ranljiv ali pa šibek in jemliš to kot neko šibkost, kar pa dejansko ni. In ko ti poveš, kje imaš issue ali pa kje nečesa ne veš in postaviš neko tako vprašanje ali pa mi lahko kdo pomaga s tem, na koncu gotoviš, da v tem se skriva tvoja največja moč. Ne? Veš, da pokažeš si človek, da si tudi ti krval pod kožo. Ne? In meni je to naprimer ena takih stvari, ki se mi zdi tako najbolj fascinantna, ki je zdaj v zadnjem obdobju ful odkrivam in se v bistvu ful igram okrog tega. No? Tudi tako, ker jaz kakšno stvar pripravam, malo je tudi zato, da vidim, kakšen bo odziv, kako v bistvu ta community okrog, ki se gradi, reagira na določene stvari. In mi je to ful fascinantno spremljati in se mi zdi blazno fajn, da se lahko v takih stvarih potko pogovarjamo tudi malo tako ljudje, ki se naprimer ne poznamo ali pa ki se pogovarjamo prek voice message na Instagram zasebnih sporočilih ali pa prek podcasta. Veš.
Ti uporabljaš voice messages, to sem opazil, zato ker smo bila na vezi za podcast.
Ej, hvala David, ful je bilo lušten klepetati s tabo.
Jaz nikoli nisem tega čist razumel, dej mi, prosim razloži mi.
Ej, tako mi je ful mi je hitrej. Ok, moram še eno stvar povedati, ki mi je...
Da imam natanko tri ljudi v življenju, ki to delajo. A veš? Od vseh. Ja.
Ej, a veš, zakaj ljudje tega po mojem ne delajo? Ker v naši kulturi tudi to, da bi puščal še včasih, ko smo bili mlajši, a ne, ki mi dva sva po mojem še una generacija, ki so bile tajnice doma. A ne.
Po pisku pustite sporočilo.
Ja, exactly. Ne. A veš, jaz nikoli ga nisem. Ne. Jaz nikoli nisem sporočila pustila. In ko sem kasneje živela v Londonu, sem sestrična mi je vedno te voice message po SMS-ih pošiljala, ki so bilo dolgi tudi po minute in 10 minut in več. Aha. In jaz nikoli nisem. Jaz sem sam poslušala, pa ko prišla domov, ko sva skupaj živeli, sem mi povedala svoj odgovor. In razlog se je skrival v bistvu v tem, da moj glas meni ful ni bil všeč, kar ima večina ljudi problem, ne? A veš, tako, niti všeč tvoj glas.
Mislim, noben se ne posluša rad in noben se ne gleda rad na fotkah, to je dejstvo,
ja,
ne?
No, in lej, jaz sem, naprimer, imela tudi svojim glasom ful težave in jaz sem, naprimer, prvič posnela story, objavo za Instagram, v katero sem v kamero govorila, pa mi je še vedno to malo smešen, točno septembra bo 2 leti, pa po mojem sem tistih 15 sekund snemala 30-krat, ker nisem bila zadovoljna. In danes ne morem verjeti, da manj kot dobro leto potem, ko sem imela s tem težave, sem začela delati podcast, ki je glasovni medij in meni je danes moj glas všeč, kar mi je čist bizarno. In jaz, naprimer, jaz snemam te voice message na Instagramu, zato ker enostavno mi je to lažje, ker ga doskrat posnamem, naprimer, ko hodam v trgovino ali pa ko grem v garažo po avto ali pa ko zraven še kakšna druga stvar delam, pa sam držim na mikrofončku, zato da me snema in da lahko odgovorim, ker dobim tam mene tudi po 50-60 sporočil včasih na dan. In ne moram, in se ne moram tipkati, pa ful vam zapovedati.
Ja, ok, jaz sam te ok, pa cool, pa emotiko ne klikam, to je res, ti imaš dolge voice message. Ok, zdaj pa moram vprašati, veš, da te moram vprašati, verjetno ti gre že na živce, ampak kako je pit vodko z Billom Murrayem? What are you supposed to be, some kind of a cosmonaut? No, we're exterminators. Somebody saw a cockroach up on 12. That's got to be some cockroach. Bite your head off, man.
Jaz pa imam celo zgodbo, David.
Pa kdaj pride spet v Slovenijo, da ga lahko spoznam?
A veš kaj? Jaz sem v bistvu tako, jaz sem ful vesela, da sem imela to izkušnjo, čeprav jaz sem z Bilom Marjev na zadnje, ki sva pila vodko, ki je bil v Sloveniji, sem se malo skregala z njim. Čistko.
Ne, povej, povej.
Ja, bom povedala. Povedala.
Vse noben ne posluša.
Ja.
Ostane med nama.
So sicer gajeni lepo, ampak le klinc, ne. Ja, ne, on je, jaz takrat, ki je prišel, to je zdaj, mislim, da A sem zanič videla prav na včeri je bila, mislim, da prav obletnica tretja, men se zdi, 3 leta nazaj.
No.
Ja, je bil v Sloveniji, jaz takrat že kakšno leto nisem več delala na Slovenija vodki, zato ker enostavno ni bilo budžeta, zato da bi mene plačvali. In potem se tako zgodi, tak mail je prišel iz Amerike, da končno Bil se odločil, da bo prišel v Slovenijo, Nina bi lahko naredil mi zabavo na Tromostovju za, ne vem, 600 ljudi, pa pol malo tam še v eni restauraciji za business to business, no, pa tako v glavnem. Sem sekla, ok, a mi lahko poveste, kakšen imate budžet, pa kdaj pridete, ker pač ne vem, nič mi od tega niso napisali. In pa bo tako malo, jaz ne vem, po mojem so te američani, s katerimi sem jaz delala, pa to ni bil moj street meme grade, ki je bil tudi v tej ekipi, so po mojem malo take slovenske korenine zgleda, ker so rekali, ja, mi pa nimamo budžeta, smo mislili, da bo to kar mesto, ki je pokril, ki pride tak celebrity, a ne?
Čaki, samo malo te moram ustaviti. Bil je budžet za Billa Murraya, ni bilo budžeta zate.
Ja, sem Bill Murray ni bil plačan tle, veš, on je friend od frienda, a veš, pa tako malo zraven.
Ne, sej vem, sam sliši se dobro.
Ja, ful se dobro sliši.
Na naslovko rumenega cajtenga je to noro.
Ne, jaz sem šla dejansko na Google in sem iz Šiške v Ljubljani odgovarjala na ta mail, a ja, pa by the way, čez 3 tedna so prišli pol. In sem tako odgovarjala na mail, pa gledala, le, Bill Murray je vreden, ne vem, Google prav, ne vem, $165 milijonov, ne, mislim, a zdaj bom pa jaz Nina iz Šiške v Ljubljani njemu rihtala, da bo sem pršel se napiti, ne? Pač dobesedno. In sem se tako mislila, le, ne. In pa sem veš tako, pa pa ta Catch 22, ne, da kad ti delaš ene 7 let na projektu, kot je Slovenija vodka in si navezi z vsemi novinarji v Sloveniji na to temo in vsi vejo, da pač tebe pokličajo, ko se neka stvar zgodi okrog tega projekta, tudi če ne delaš več, ne. Na tem projektu je pač mogla past na moji strani, za moje pojme sicer pametna odločitev, da sem rekla, da bom to pro bono speljala, ne. In smo pač naredili neko stvar, on je prišel za 3 dni, v ponedeljek smo imeli neko tako malo srečen za par novinarjev, ki so jih na Union hotelu zbrali takrat. In pač to je bilo, pač tam smo se malo podružili, pa je šel Bill Murray spat, ki je malo tudi spil, pa ni spal neki, ki je bil z jetlagan, pa to. In pa smo šli mi zvečer na večerjo brez njega, ker je spal in je pa v mestu poklical, pa rekel, da jaz bi pa tudi pridružil se, no in je pač pršel zraven. Ne? Na kar je to pač ta večer je šel tako pozno v noč. Bil je ponedeljek, začetek junija, Ljubljana je bila v bistvu še prazna takrat, ni bilo tako v zvečeru, ob 11 so se začeli lokale že zapirati. In Bill Murray je dobil eno tak preblisk, on je tak zelo tak gverilc pa inovativen pa to, da on bi pa šel po lokalih, po bregu Ljubljanice, pa vsak lokal, ki bi noter stopil, bi rekel, ej, imate Slovenija vodko in bi itak rekel ne, ker niso imeli, ne, večinoma, in pa bi rekel, glejte, da boste imeli naslednjič, ko pridem, ne, ampak to lahko funkcionira v okolju, kjer bo vsak, ki bo tebe videl, vedel, da si ti Bill Murray znani hollywoodski igralec, nam se je pa zgodil, da je en v Ljubljani prepoznal, ne?
Ne.
Ja, pač niso ga, ni, veš pa, ni, David, po mojem, pri nas v Sloveniji zna veliko znanih ljudi okrog hoditi, pa niti ni, ne greš za tem, ne? Ker nisi navajen, da tle ful folka vidiš znanega, veš? Enkrat celo pa po Kartni enkrat rekel, da mu je bilo ful lepo biti v Sloveniji, ker ga, ne vem, v 3 tednih noben spoznal in da me umer. A veš, pač nobog ne ve, da bo pomek ne. In pa se je zgodil to, da smo pač vršali do enega lokala tam v centru Ljubljane, ki se je že zapiril in on je šel noter in natakar na vratih je rekel, gospod, zaprti smo in on ni razumel valjda slovensk, ne. In sem šla jaz za njim noter, mislim, in sem ga pač hotla reči, da ne prosim pač, da zapirajo in da ta natakar tlele ne razume, kaj govori in tako, in me je začel ful grdo nadirati, tako malo tako šovinističen pristop je imel in sem ga pač malo mogla odpikati, da se pač z mano takole pa res ne bo pogovarjal in da glede na to, da delam za ston tole stvar, da sem lepo malo nesramna, pa sem rekla, you're my bitch, ne, in sem pač odkorakala stran.
Čakaj, ti si rekla, Billu Murray, you're my bitch.
Ja, sem rekla, le, I'm not paid for this, so you basically you're my bitch, not the other way around. Ja, ful sem znojila, ker je bil res nesraman in okrog mene je stalo tako ene 6 moških, od tega so bili 3 moje prijatelji, ki so bili čist šokirani, ki so gledali, kaj se dogaja, in noben ga ni ustavil, pa ne moji prijatelji, ne, ampak tisti, ki so bili drugi njegovi poslovni partnerji in so si mislili, tako, seriously, ne, jaz sem edina ženska, ne.
stopati v mesto.
In pa sem odkorakala stran, oni moji trije prijatelji so, so šli za mano. In potem je bilo to tako fulano dobro, ker sem jaz tako odkorakala stran. Ne. Pa sem se pa spomnila, ja, da imam v torbici od Bila Murraya mobilni telefon, kakao on nima mobilnega telefona, kar je laž. Ne. In sem mogla gledati nazaj, da sem ga dala, tako da potem ni bilo to cool več. Ne. To sem jaz malo zaključila sodelovanje z njim. No. Tako da jaz tudi, če, ne pri, tudi če vpršel, ne vem, če ga še zdrav, ker sem se malo tako skregala. Ampak, ja.
Ampak sorry, je pa dobra zgodba.
Ne. Ja, ful je dobra, taka za vnuke. Ja, pa tako kako pač ne smeš, veš, lej pač to, jaz, veš, se to je, malo je bila kombinacija vsega, ampak lej, pač ne moreš, veš, jaz sem bila vzgojena v tem, da pač vsakega človeka moraš spoštovati in pač, če ti spoštuješ vse ljudi, potem lahko zahtevaš tudi spoštovanje nazaj, ne. In pač tle je prišlo do tega, da lej, model, ne, pač ti imaš problem, ne jaz. Tako da ja, celebrity, ja, veš.
Veš kaj, že dolg ni imel kakšnega res dobrega filma, mogoče ga pa to boli.
Ja, ali pa mu nikoli noben ni rekel nekaj tazga nazaj, ne, ker pač lej, a veš, je navajen, da mu vsi tam skačejo za njim, ne, pa da hod brez denarance po svetu, pa da vsi za njim laufajo, pa plačujejo, ki je zapravil denar, pa se napil, ne. A veš, pač, okej, okay, lej, se je v redu, ne, mislim, jaz nimam nekih izkušenj blaznik z nekimi zvezdniki, ne, pa jaz sem se z njim sicer čist dobro poštekala pred tem, pa so se ful dobro imela tudi v New Yorku, ko sem bila, ampak tole je bilo pa pač tako res kaplja čez rob, no. Mislim, nekaj kaplj čez rob, tako da ja.
For relaxing times, make it Suntory time.
Ego in samopodoba, to so stvari, na katerih je treba. Se mi zdi, da bolj, ki si izpostavljam, bolj delati.
Pa, vsak mora to delati, ne? Vsak mora neko samorefleksijo si malo klopati.
Ja. Ej, še eno stvar, Mava, ki je pa v bistvu nam obema skupno. Ne? V bistvu sva, se oba zavedava, da je najboljše zavarovanje tvoje ravnanje. Zdaj sem tako zelo lepo povedal. Ampak jaz sem se malo bolj fokusiral na avtomobilski vidik, tudi zdaj imam na Instagramu. En izziv, ki upam, da se ga boš lotila, kjer je treba iz roke v roko metati žogce, oziroma tri žogce ali pa štiri, tako kot Nik Škrlec, on je čist izven konkurence. Posnamaš pa tako v story, 10 sekund, daš telefon pred sebe in pol štejejo vsi dotiki roke, vse na Instagramu razložim. Je pa zato, ker v bistvu avtomobilu ti rabiš pač gledati naprej, ampak še vedno pa rabiš vedeti, kaj se dogaja okrog tebe, pa to je tudi en zelo dober trening refleksov pa odzivnosti. Zdaj mene pa zanima, kaj je pa tvoj izziv, ki ga pripravljaš?
Jaz, ko sem videla tvoj izziv, David, sem si mislila, mati celo, kaj tako ga spomnila. Tako res.
Hvala.
Ja, lej. Ne, bom naredila ta izziv, sem moram žogce najdeti. Nima, bo, po mojemu, mojemu nečakam, mogla kakšno žogce še. Kuk, do daga imaš?
Tudi, če malo zamudiš. Tudi, če malo zamudiš. Ali pa, če je že konc, bom jaz še vedno štel, pa še vedno objavim v story vsaj.
No, dej, bom se pridružila. Sam žogce moram dobiti. Ampak, ja, jaz sem si dala pa za izziv, v bistvu, za izziv sem si dala, da bom v 10 dneh objavila spletno trgovino in dala na njo vsebino, ki jo moram napisati tudi v 10 dneh. Se pravi, moram objaviti, sem si dala za cilje, ne, 3 e-knjige, kar ena je kar obsežna.
Čaki malo, v 10 dneh. To si se malo po domače rečen zaštihala.
Mislim, lej, ja, ne. A veš, zakaj rabim jogo, ne, v življenju? Zato, ker pač malo si tudi te, če že poklic mi ne daje teh challenge-ov, si jih moram pa sama dati, ne. Tak malo samo mazohističen odnos ima malo do sebe na trenutke. Ja, jaz sem imela v bistvu že cilj dati spletno trgovino konec aprila ven in moram priznati, da me je leto stala situacija s korono. Res me je tako v moje temelje stresla, tako kot po mojem čisto sazga tukaj le poslušalca in poslušalko, sploh v tistih prvih dneh. Če se spomniš, so tudi mi dva live delala, pa zajdo.
Moram pohvaliti, v koroni si bila ti, mislim, da med prvimi in zelo, zelo se mi je zdel dobro to, da si v bistvu začela združvati ljudi skozi te live.
Ja.
In smo videli segmente, mislim, s čist različnih strani, ne sam midva, a veš, različni poslovneži, ljudje, ki jih nikoli prej nisem poznal, pa sem jih imel recimo priložnost videti, slišati, kva delajo, kako so, mem grede pogledati, če imajo rože zalite doma.
Ja, pa kako, a so v pižami cel dan ali to. V bistvu je bil ta zadnji, to je bil ta prvi teden, ker je bil to tak način, kako sem tudi jaz sama probala obvladati situacijo, ki se je odvijala, ker me je takrat res tako čist našejkal. In ta zadnji sogovornik, ki je bil in mi je tako žal, da smo imeli tehnične težave, je bil Miha Macini. In mi je tako ful žal, da se nismo slišali, ker mu je neki telefon nagajal. Ful je bilo dober, ful je bilo luštan. In jaz v bistvu, kaj sem hotela povedati, no, da se vrnem zdaj k temu izzivu, najboljše zavarovanje tvoje ravnanje. Ne? Jaz sem zdaj izkoristila ta izziv za to, da si dam to motivacijo in ta push, da res to dam zdaj od sebe, ker sem že itak pač bi mogla dati mesec pa pol, oziroma skoraj dva meseca zamujam. Ne? In ta stvar prišla tako, da sem rekla, glej, če mi bo zdaj nekdo stal za vratom, pa pol še moj community, ki se bo odzival na to, ki jaz si bom v bistvu vprašala moje žogce, ne? V odzivu mojim sledilkam.
So tvoje e-knjige.
Ja, so moje e-knjige oziroma, ker bom jaz te e-knjige v real time-u tudi pisala, a ne? Pol tistih 10 dni. Jih bom v bistvu, jih pozivam, da mi lahko na teme, ki sem jih že objavila, kakšne tematike bojo teh je knjig, da mi lahko poveč me kakšne vprašanja, predloge, kakšne ideje konc koncev, da jaz to vključim noter in bo v bistvu na tak interaktiven način se bo ta vsebina pol dodajala še z njihove strani.
Ti v bistvu imela ti tudi v času korone ene par webinarjev, ne?
Ja, imela sem en webinar in to, jaz sem začela v času, tako je mislim, da ta drugi dan, ko se je samo izolacija, mislim, da sobota, 14. Marc, sem jaz tako mislim, zdaj, ok, moram iti en korak nazaj. Ne. Jaz sem samostojna podjetnica, PR-ovka, ki ima svoje naročnike in jaz sem 3 tedne pred začetkom korone, ko še nismo vedeli, da se bo pri nas to zgodil, pa smo opazovali, kaj se v Italiji dogaja, sem prekinila sodelovanje z 2 največjima naročnikoma, in ker sem se želela osredotočiti na to, da bom dala ven svoje vsebine. Ne. In potem se zgodi ta korona in moje vsebine v bistvu temeljijo in tudi vse stvari, ki bom prihodne delala in podcast, ki ga počnem že zdaj in tako, tako kot sem že omenila, gre na to, da spodbujam ženske konc konca Slovenke, da grejo tudi v samostojno podjetništvo. Ne? In pa se zgodi korona in si mislim, kjer hudič, ne, si bo zdaj želel iti samostojno podjetništvo. In ne se je cel ta temelj podrl, ne, tako čist.
Štekam, ja.
In jaz sem takrat takoj hitro začela razmišljati, tako, mogla sem se postaviti izven sebe, zato ker v meni je bila taka drama, da sem mogla usmeriti svoj fokus v enem trenutku drugem. In takrat se je začela ta zgodba o tem, kako lahko podpreš slovenska podjetja in podjetnike. In sem začela te stvari ful spodbujati in takrat sem pol tudi naredila s Generalijem ta webinar prav na to temo. Tudi skupaj s svojimi sledilkami z Instagrama sem objavila en seznam 150 podjetniških zgodb, ki ga zdaj skozi malo še dopolnjujem in je na moje spletni strani na voljo, ker se mi zdi blazno pomembno, da se o tem govori. No? Da vedno je treba podpirati svoje lokalno okolje, kar ne pomeni, da nismo pač globalno osveščeni in da gremo tudi na počitnice drugam valda, ampak v takih časih, kad se pa zdaj odvija, moramo biti pa tako res senzibilni do tega. No? In,
to se pa totalno strinjam in če ne drugega, vsaj solato kup slovensko. Ne?
Ja, naprimer. Ne?
In to upam, da je neka lekcija, ki smo se je v koroni naučili, da Slovenci smo toliko samo zadostni, da lahko poskrbimo zase in tudi par firm, ki so bile mehne, ko neke eko, bio pridelovalci, ki ti pripeljajo na dom. Upam, da bojo zdaj se obdržali tudi po koroni, ne? Da ne bo spet vse nazaj.
Se dogajajo stvari v okolju, ki so ful fajn, ampak je treba skozi to govoriti. In vsak lahko naredi nekaj, veš, vsak ima občutek, pa tudi ni nujno vedno vse povezan tudi s tem, da nekaj kupiš ali pa najameš neko storitev. Lahko, ne vem, shout out narediš na Instagramu, Facebooku.
Se čist strinjam,
ja. A veš, daš oceno podcasta, daš oceno izdelka, naprimer na neki spletni trgovini, ki si nekaj slišala ali pa probala, pri prijatelji.
Res je, da feedback, ne?
Ja, daš feedback, ne.
Po eni strani, ja, veš, ok, toliko, mislim, povemo, kaj nas mod, to nam ni toliko težko, ampak da kdaj povemo tudi, ok, to je pa v redu.
Ja, točno to. Veš, naprimer, če ti mene vprašal, ne vem, ok, zdaj to malo tako lame, ne, ja, veš, ej, Nina, ti imaš kakšne izkušnje za varovalnice, ja, valjda let Generali je tist, ki je pršel nasprot z določenimi stvarmi, usveščil je. Konc koncu tudi skozi ta ključnik najboljše zavarovanje tvoje ravnanje, mi je ful fajn, da so ful spodbujali ta dialog, kaj lahko mi naredimo. Ok, v prvi fazi je bilo to, da smo pazili, da smo bili, da smo pač nosili maske, da nismo hodili med ljudi, da smo bili doma in tako naprej. Zdaj pa to lahko razvijamo tudi naprej še z drugimi stvarmi. Ne, ja, veš. In naprimer, konkretno v tem mojem izzivu je tudi, da pač najboljše moje zavarovanje v tem trenutku je, da tudi jaz napelem čim več nekih virov prihodka, ki mi kot podjetnici lahko omogočijo, da pol delam tudi kakšne podcaste, ki so brezplačne vsebine za moje sledilke.
Vidiš, ti imaš take koristne podjetniške vsebine. Ne? Jaz sem imel pa recimo, kako poskrbeti za avto v času karantene. Ne?
Se to je ful dobro.
Konc koncev avto je stav, ne? pneumatike, se veš, če 4 tedne, 2 meseca stojijo, malo jih je že dobro premakniti, ne, vsake tok časa malo zapeljati. Pri starih avtomobilih je problem, če je tank prazen, so kdaj začeli tanki rjaveti, ampak jaz mislim, da tok časa spet niso stali. Ampak take mini stvari, a veš, na kjer sploh ne pomisliš. Ne?
To je ful dobro. Ej, sam, a ti jaz nekaj zdaj, kaj sem zdaj ti spomnil? Ne, se zdaj to je zdaj tako joke, ne, ampak je res to, jaz sem to pre tep videla, ne, takrat, te pneumatike, ja. Pa kazu si tam, pa une, pa tiste...
Ja, pa to je bilo lih takrat, a veš, ker nismo mogli vsi menjati, ja, lih menjava bi mogla, pa vsi so bili nervozni, kaj, ja, zdaj bom pa kar zimske vozu, če ne delajo vulkanizerje.
Se pa sta tako reklamo naredil, da so prvo to odporali, ne, vulkanizerje, ja, zdaj so.
A misliš, da sem tako vplivnaš?
Minister pa vlada je rekla, to je to zdaj. Ne, nisem bila ful dobro, no, če to malo spremljala. Ne, ampak, ne, sam veš, da sem jaz takrat sem ugotovila, ker sem gledala te tvoje storije pa objave, da že neki dni ali celo že en teden mimo nisem avto iz garaže premaknila, dejansko sem ga šla premaknila, ne, in se zezaš, ne, ampak, ker sem se danes pripravljala na ta pogovor, sem ti rekla, da ti bi mi mogel dati ziv, ne, namest žogce meta, da grem gume na pumpat, ker že nekaj časa nisem, ker to je meni tak stragal, ne. Jaz ne vem, ne. Se ne, da ne znam, ampak, a veš, ne vem, no, jaz nisem ta tehnik, jaz rajš najela bi enega človeka, da bi mi pelal avto, ne vem, nekam na eno bencinsko, da bi mi napumpil gume. Me je to tako smotan.
Sti, to je pa dobra poslovna ideja, ne.
Veš, ja.
To je pa res dobra poslovna ideja, veš, da prideš po avto k nekomu v službo in ga pelješ v vulkanizerju, on zamenja, centrira in potem ga pripelješ nazaj.
Pa še v čistilnica mi ga lahko mes peleš, a veš, na primer, ne? A veš, to cel ta servis bi lahko bil, ne? Mislim, lej. Ali pa ta servis, zanj sem razmišljala, ko moram par lukenj zvrtati, da se že končno ene stvari obesam v stanovanju, pa eno luč bi rada zamenjala. Jaz se znam stvari kakšne naresne, ampak a lahko hudiča naročim kakšni hišnik, servis, neki, da pride k meni na dom to naresne. Res, a veš, jaz sem samska ženska, a lahko plisno, ne moram zdaj YouTube-am tam, kako moram neko žarnico, ki je izven standardna zamena, a veš, no.
Lej, to so pa težave.
Pa pa sliče, dej si že najti kakšnega fanja, zato da jim požavljam še kam za kaj drugega, ampak ja, veš.
To bi bila najboljša ta ženitna ponudba. Iščem nekoga, ki zna zamenjati žarance, pa preveri tlak v pneumatikah.
Ja, to je v bistvu ful dobro slogan za kakšen nov dating app.
Ej, mi dva sva dala zdele čist preveč idej v tem podcastu, tako da jaz bom kar zaključil. Nina Gaspari, najlepša hvala.
Ej, hvala, David.